السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas bab yang keempat yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bab Al-Khawfu Minasirki, bab takut dari kesirikan. Yang kemarin pun telah kita jelaskan tentang beberapa alasan mengapa kita wajib atau harus takut dari kesirikan. Yang pertama, di antara yang mewajibkan kita, kenapa kita harus takut dari kesyirikan, yang pertama adalah dikarenakan imamnya orang-orang yang bertauhid, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita Ibrahim alaihi salam, yang mereka takut tertimpa kesyirikan. Bukti di antara bahwasanya mereka takut ditimpa kesyirikan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari beribadah kepada patung, peribadahan yang nampak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Wajnubni, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada patung. Ya, kemarin kita sudah jelaskan ya, dari ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim sangat-sangatlah takut tertimpa kesyirikan. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu membaca doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati ini, tetapkanlah hati ini di dalam agamamu. Tatkala ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mendengar Rasulullah SAW berdoa seperti ini, mengatakan takhafu minasyirki takhafu ala hadha, wakama qala ibunda Aisyah, kamu takut ya. Kenapa kamu takut, khawatir terhadap hal ini? Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ya, hati-hati kita berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala yang Allah membolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara alasan kenapa kita harus takut dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, yang kemarin pun kita jelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan para sahabat terjerumus ke dalam kesyirikan, yaitu kesyirikan yang asghar, yaitu riya. Ya. Setelah kita maklumi bersama bahwasanya ya, para sahabat keimanannya tidak dipertanyakan lagi. Keimanan mereka kuat. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan mereka, takut mereka tertimpa dari kesyirikan. Kalau mereka dikhawatirkan tertimpa dari kesyirikan, maka mimbabi aula, lebih lagi yang lebih utama orang-orang di bawah para sahabat. Itu diantaranya adalah kita semua. Ya. Kemudian diantara hal yang mewajibkan bagi kita untuk takut dari kesyirikan adalah karena bahayanya syirik. Yang mana di antara bahaya syirik yang kemarin kita jelaskan bahwasanya dosa syirik ini adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya mati dalam keadaan tidak bertobat. Yang kemarin kita sampaikan dalilnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan kita pun telah jelaskan bahwasanya kesyirikan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah syirik akbar maupun syirik asghar. Seseorang yang mati dalam keadaan dia melakukan kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asghar, maka dosa syiriknya tidak akan diampuni. Dan kemarin pun kita telah jelaskan bahwasanya makna dari kesyirikan asghar itu tidak diampuni adalah bahwasanya pelakunya ini, ya, yang dia membawa dosa syirik asghar, maka syirik asghar-nya ini pasti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala ke amalan, pada amalan buruk yang mereka lakukan. Ya, sehingga nanti amalan buruk dia, ya, akan melawan amalan kebaikan dia. Dan di dalam amal buruk dia ini terdapat dosa syirik asghar, yang mana telah kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya syirik ini, ya, lebih besar daripada dosa-dosa besar selain kesyirikan. Nanti pertanyaan kita, mampukah ya amal-amal baik kita ini mengalahkan amal keburukan kita yang di dalamnya terdapat kesyirikan yang asghar. Kemudian di antara bahaya kesyirikan yang lainnya adalah bahwasanya pelaku kesyirikan jika dia mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdalil dengan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Rawahu Bukhari. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru selain Allah, dia jadikan selain Allah sebagai sekutu, dakhala an-nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit jelaskan ya apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya yaitu I'anatul Mustafi, tatkala beliau menjelaskan hadis yang mulia ini. Beliau mengatakan, "Hada khabarun minar rasuli sallallahu alaihi wasallam." Hadis ini adalah khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna man mata ala sirki fa huwa min ahli an-nar wa la yughfaru lahu." Barang siapa yang mati di atas kesyirikan, maka dia termasuk dari penghuni neraka, wala yughfarul lahu, dan dia tidak akan diampuni jika dia tidak bertobat. Kemudian beliau mengatakan, waman yadri mata yamut, waman yadri mata yamut, siapakah orang yang tahu kapan dia mati, waman yadri mada yamutu alaihi, kapan, siapakah orang yang tahu ya di atas apa tatkala dia mati. Fal insanu yakhafu ala nafsihi min su'il khatimah, min su'il khatimah, maka hendaklah manusia dia takut ya terhadap dirinya mati dalam keadaan su'ul khatimah, ditutup dengan keadaan yang buruk. Wa ayamuta wa huwa yusyriku billahi, dan dia mati dalam keadaan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, fayakunu min ahli nar, sehingga dia termasuk dari penduduk neraka. Fal insanu, kata beliau, maka hendaklah setiap manusia, yajibu alaihi, wajib atasnya, ayahdara minasirki, berhati-hati dari kesyirikan, tula hayatihi, sepanjang hidupnya. Li'annahu la yadri, dikarenakan dia tidak mengetahui, fi ayi lahdha yamut, dia tidak mengetahui keadaan dia waktu dia mati itu dalam keadaan bagaimana. Fa yakunu min ahli nar, kalau dia mati dalam keadaan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk dari ahlu neraka. Begitu juga hadis yang dibawakan oleh Sayyid Muhammad bin Abdul Wahhab dari Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah sedikit pun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Maka dijelaskan oleh Syekh di sini bahwasanya hadis ini semisal dengan hadis di atas. Kemudian di antara faedah dari hadis ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, kama dzakara Syekh, ya, sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya qurbul jannati wan nar minal insan, dekatnya surga dan neraka dari manusia. Yang mana di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalika. Kata Rasulullah bahwasanya surga itu lebih dekat kepada kalian dibandingkan syiraki na'lihi, tali sendal kalian. Begitu juga dengan neraka. Yang membedakan diri kita antara neraka dan surga adalah kematian. Dan tatkala kita mati dalam keadaan bagaimana? Ya. Apakah kita mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita layak masuk ke dalam surga, ataukah kita mati dalam keadaan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berhak untuk masuk ke dalam neraka? Ini ya di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada bab yang keempat, yang menunjukkan bagi setiap orang-orang yang ingin mentahkik tauhid, merealisasikan tauhid, dia harus takut dari kesyirikan. Dan kemarin kita jelaskan bahwasanya barometer ukuran kuatnya keimanan seseorang itu dilihat dari seberapa mana dia takut dari kesyirikan. Semakin dia takut dari kesyirikan, maka menunjukkan semakin kuat keimanannya. Kemudian sekarang kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang kelima, yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babun addu'a'u ila syahadati alla ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadah alla ilaha illallah. Pada bab ini insyaallah ada beberapa poin yang kita akan bahas. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab sesudahnya, sebelumnya dan sesudahnya. Jadi hubungan bab ini dengan bab sebelumnya dan hubungan bab ini dengan bab sesudahnya. Kemudian poin yang kedua yang kita akan jelaskan adalah tentang keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga adalah thariqah Nabi dan para pengikutnya di dalam berdakwah. Yang sebagiannya ada di dalam kitab yang ada di hadapan anda ini. Poin yang pertama yang kita akan bahas, yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab sesudahnya. Hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Apa nih? Kita bahas poin yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya dan hubungan bab ini dengan bab sesudahnya. Yang pertama yaitu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Dikatakan bahwasanya oleh Syekh Al-Alusi di dalam kitab Tamhid bahwasanya bab ini adalah penyempurna dua bab sebelumnya, yaitu bab yang keempat yang berbicara tentang al-khawfu minasirki dan bab yang ketiga yaitu bab tentang mentahkik tauhid. Ya, jadi bab yang kelima ini adalah penyempurna dua bab sebelumnya, yaitu yang pertama adalah menyempurnakan bab yang keempat, yang di dalam bab keempat kita jelaskan tentang al-khawfu minasirki, dan penyempurna bab yang ketiga yaitu tentang orang-orang yang merealisasikan tauhid. Menunjukkan bahwasannya orang-orang yang mentahkik tauhid, yang mencoba dia merealisasikan tauhid tapi dia tidak mau berdakwah kepada tauhid, menunjukkan tidak sempurna. Ya. Begitu juga dengan orang yang dia katanya takut kepada kesyirikan tapi kok nyatanya dia tidak mendakwahkan tauhid, menunjukkan dia tidak takut dari kesyirikan. Kenapa si orang yang bertauhid itu, orang-orang yang berusaha mentahkik tauhid itu harus mendakwahkan tauhid? Kenapa? Dijelaskan yang intinya bahwasanya orang yang bertauhid adalah orang yang paling mengenal Allah, yang paling mengenal akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, mengenal akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dia sudah mengenal akan kesempurnaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul perasaan cinta, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat manusiawi itu, ya, dia mesti mencintai sesuatu yang sempurna. Ya, tatkala seseorang dia benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bukti kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang ini, orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan rela melihat zat yang dia cinta itu dihina. Bagaimana sih bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kesyirikan. Orang-orang yang melakukan kesyirikan itu hakikatnya dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertauhid, yang dia benar-benar cinta kepada Allah, tatkala melihat Allah dihina, bukti kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan bergerak, ya. Dia akan memperingatkan manusia dari perbuatan kesyirikan. Ini ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya di antara alamat-alamat mahabbah, cinta itu ada beberapa alamat. Ya. Di antaranya kalau tidak salah ada 10 yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di antaranya adalah ya, marah jika orang yang dia cintai itu dihina. Tatkala kita ngaku misalnya kita mencintai orang tua kita, misal, ya. Kemudian ada orang yang menghina orang tua kita. Ya fulan, orang tua antum jelek kayak bebek misalnya ya. Kita kok enggak marah? Maka menunjukkan tanda tanya. Ini orang ini benar enggak cinta kepada orang tua dia? Karena di antara bukti bahwasanya di antara bukti kecintaan seseorang kepada orang lain adalah marah jika orang yang dia hina itu, orang yang dia cintai itu dihina. Ya, itu di antara bukti-bukti kecintaan seseorang. Ya. Adapun di antara hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, yaitu bab tentang khauf dari kesyirikan, seseorang itu tidaklah akan sempurna rasa takutnya dari kesyirikan kecuali dia mendakwahkan tauhid. Kenapa? Kalau dia tidak mendakwahkan tauhid, memperingatkan manusia dari kesyirikan, ini ada orang yang dia bertauhid, dia katanya takut dari kesyirikan, tapi tersebar kesyirikan di mana-mana di sekelilingnya, tapi dia tidak berusaha memperingatkan, maka kesyirikan tersebut nanti akan merajalela, akan tersebar luas. Biasanya yang namanya perbuatan yang buruk, kalau ya perbuatan tersebut tersebar di mana-mana, biasanya itu orang menganggap sepele. Ya dulu mungkin dulu ya sebelum kita lahir, mungkin orang yang nikah karena kecelakaan aib. Gitu ya, karena sedikit. Tapi sekarang karena saking banyaknya orang yang nikah itu biasa itu. Dianggap sepele. Begitu juga dengan kesyirikan. Ya, kalau kesyirikan tersebar di mana-mana, banyak orang yang melakukan kesyirikan, ya kita tidak berusaha memperingatkan, maka nanti orang menganggap sepele kesyirikan. Cuman gitu aja kok, enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi orang yang benar-benar takut dari kesyirikan, dia akan berusaha untuk mendakwahkan tauhid, memperingatkan manusia dari kesyirikan. Ini ya, munasabah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Adapun hubungan bab ini dengan bab-bab setelahnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Syekh Al-Syekh bahwasanya pada bab-bab selanjutnya ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan kesyirikan dengan terperinci, ya, jenis-jenis kesyirikan. Kemudian menjelaskan tentang hakikat dari tauhid pun dengan terperinci, menjelaskan macam-macam ibadah. Hal ini menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid itu adalah dakwah tafasil, terperinci. Ya. Kalau seseorang ingin mendakwakan tauhid tidak cukup dengan dakwah secara global. Ya. Semua firqah mungkin dia mereka mendakwakan tauhid. Apa bedanya mereka dengan kita? Kalau mereka mendakwakan tauhid tapi dakwanya secara global. Wahai manusia, ya beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhkanlah kesyirikan. Jangan kalian jadi orang musyrik titik. Kalau orang seperti ini orang awam pun paham. Gitu ya. Tapi kalau kita jelaskan, ya wahai manusia, kalian harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan macam-macam ini loh ibadah, ya, macam-macam ibadah ini khauf, raja, tawakal yang harus kalian tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian memalingkan ini, maka kalian akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian dijelaskan macam-macam kesyirikan bentuk-bentuknya bagaimana. Ya. Jadi dakwah tauhid adalah dakwah secara terperinci, ya tidak secara global. Kalau secara global, kemungkinan ya kalau dakwah kita secara global masalah tauhid, kemungkinan tidak akan ada orang yang mengingkari kita. Ya. Jadi dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di sini bahwasanya dakwah kepada tauhid adalah dakwah secara terperinci. Kemudian poin yang kedua yang kita akan bahas di sini adalah fadailu ad-da'wah ilallah. Fadilatu da'wati ilallah. Di antara keutamaan-keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan ad-da'watu ilallah min azkal a'mali wa afdal muhimmat. bahwasanya dakwah kepada Allah adalah termasuk dari amalan yang paling suci, amalan yang paling bagus. Wa afdal al-muhimmat, dan yang paling afdal, kepentingan yang paling utama. Ya. Kenapa? Dikatakan idhiya wadhifatir rasul, wadhifatur rasul. Jadi di antara keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama karena berdakwah kepada Allah ini adalah tugasnya para rasul. Maka tatkala seseorang dia pun berdakwah kepada tauhid, ya, memperingatkan manusia dari kesyirikan, mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dia menggantikan posisinya para rasul. Ini keutamaan tersendiri. Ya, sebagaimana sebuah hadis, innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman wa innama warasal ilma faman akhadahu akhada bihadin wafirin, atau kama qala Rasulullah, sesungguhnya para nabi ini, ya, tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan nabi ini yang berupa ilmu dan dia mencoba mendakwakannya, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat sangat banyak. Ini diantara keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karena berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tugasnya para nabi. Sehingga seseorang yang dia pun berdakwah kepada Allah, berarti seakan-akan dia menempatkan kedudukan nabi para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, dikarenakan di sini dikatakan wa yatarattabu 'alaiha ujurun 'adzimah yunaluha ad-du'at idza akhlasu niyyata lillah, akan mengakibatkan dia mendapatkan pahala yang sangat besar, bahkan pahalanya ini terus akan mengalir, ya, walaupun dia sudah mati. Ana ingat tatkala kajian Ustaz Firanda dulu, ya, sudah lama, ya, di Jamnur Rahman, tatkala beliau bertanya kepada para hadirun, kenapa sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di surga? Apa sebabnya? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya nanti di surga? Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Tahu? Karena Rasulullah adalah manusia yang paling banyak pahalanya. Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang paling banyak pahalanya. Kok bisa iya? Karena seluruh ibadah yang kita lakukan, dari sahabatnya Abu Bakar, sampai manusia yang terakhir lahir dalam keadaan Islam, dan dia beramal, maka, ya, amal-amal ibadah yang dilakukan oleh umat Muhammad, maka Rasulullah pun dapat. Kenapa? Karena kita dapat bisa beramal seperti ini gara-gara siapa? Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana hadis yang dibawa oleh Rasulullah, man da'a ila huda kana lahu minal ajri min ujuri man tabi'ahu la yunqasu dhalika min ujurihim syai'an. Ya. Barang siapa yang berdakwah kepada petunjuk, kepada Islam, kepada tauhid, maka dia akan mendapatkan pahala dari pahala-pahala orang yang mengikutinya, dan tidak ada akan dikurangi yang demikian itu dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Kalau kita berdakwah tauhid, sementara ma'ruf, ya, bahwasanya tauhid itu adalah amalan yang paling tinggi, ya, ditimbang nanti, ya, kebaikan yang paling tinggi adalah at-tauhid. Kalau kita mendakwakan tauhid, anggaplah kita ngisi ta'lim misalnya, di antara mereka ada 5 orang yang paham gara-gara kita, kemudian mereka mengamalkan tauhid gara-gara kita, maka pahala 5 orang ini ngalir ke kita. Kemudian 5 orang ini berdakwah lagi, masing-masing satu orang ini dapat 5. Maka yang 5 ini, ya, kemudian mereka mengamalkan tauhid, maka kita pun ikut dapat. Kenapa kita bisa dapat? Karena ini orang yang 5 berdakwah ini dapat ilmunya dari mana awalnya? Dari kita. Dan terus seperti itu. Ya, orang-orang dia tahu, ya, tauhid gara-gara kita, dia meninggalkan kesyirikan. Oh, itu syirik. Dari mana dia tahu? Karena saya pernah belajar dari si fulan. Maka si fulan ini mengajarkan kepada dia, tatkala orang ini menjauhi kesyirikan, dia pula dapat pahalanya. Ini di antara keutamaan orang yang berdakwah, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya, ya, sampai hari kiamat. Kemudian di antara keutamaan berdakwah adalah bahwasanya orang yang berdakwah adalah orang yang paling memiliki perkataan yang bagus. wa ahsanul aqwal qawlu man da'a ila Allah, wa ahsanul a'mal amalu man da'a ila Allah. Ya, sebaik-baik perkataan adalah perkataan orang yang berdakwah kepada Allah, dan sebaik-baik amalan adalah amal orang yang berdakwah kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala Fusilat ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah orang yang paling baik perkataannya? Ya. Dibandingkan orang-orang yang dia menyuruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh, dan dia berkata, "Sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang menyerahkan diri." Ya. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala tatkala menafsirkan ayat ini, Hasan Al-Basri seorang tabi'in, ya, tatkala menafsirkan ayat ini beliau berkata, "Hada habibullah wa hada waliullah, hada safwatullahi min khalqihi, ajaballaha fi da'watihi wa da'an nasa ila ma ajaballaha fihi min da'wati, hada habibullah." Jadi orang yang berada dalam ayat ini, yang mengamalkan ayat ini, yang dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki perkataan yang paling bagus dan memiliki amal yang paling bagus, dikatakan oleh Hasan Al-Basri, "Hada habibullah." Orang ini adalah kekasihnya Allah. "Hada waliullah." Orang ini adalah wali Allah. "Hada safwatullahi min khalqihi." Orang ini adalah sahabatnya Allah dari makhluknya. "Ajaballaha fi da'watihi." Yang dia mengajak manusia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat dakwahnya. "Wad'an nasa ila ma ajaballaha fihi min da'watihi." Dan dia menyuruh manusia agar turut, ya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat dakwahnya. "Hada habibullah." Orang ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini keutamaan yang paling besar, ya, yang dapatkan bagi seorang yang dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan adalah habibullah, safwatullah, waliullah. Ya, kekasihnya Allah, walinya Allah, sahabatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, ya, di antara keutamaan-keutamaan di dalam berdakwah yang dapatkan bagi orang-orang yang dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu thariqan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya di dalam berdakwah kepada tauhid. Tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab yang mulia ini, beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu surat Yusuf ayat 108, yang di dalam surat ini menjelaskan thariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kul hadihi sabili." Katakanlah, ya Muhammad, "Hadihi sabili." Ini adalah jalanku. Ai sabili wa manhaji. Ini adalah jalanku dan manhajku. Ad'u ilallahi ala basirah. Ad'u ilallahi ala basirah. Yang mana aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas basirah. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku pun, ya, mereka berdakwah kepada Allah di atas basirah. Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah aku termasuk dari orang-orang yang musyrik. Ya. Di antara thariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah berdasarkan ayat yang mulia ini, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ad'u ila Allah, ad'u ila Allah." Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh Alusi, firman Allah ad'u ila Allah ini memberikan dua faedah. Faedatani. Al-awwal, yang pertama, al-ula, anna da'wata ila Allah da'watun ila tauhid. Bahwasanya berdakwah kepada Allah itu maksudnya adalah berdakwah kepada tauhid. Ad'u ila Allah ay ila tauhid. Ini yang pertama, ya, faedah dari firman Allah ad'u ila Allah. Maksudnya adalah berdakwah kepada tauhid. Jadi materi, dari sisi materi yang kita dakwahkan, ya, tatkala kita mengajak menjelaskan manhaj kita di dalam berdakwah, bahwasanya kita yang menjadi prioritas utama kita yang pertama dan utama adalah mendakwahkan tauhid. Yang kedua, dari firman Allah ad'u ilallah tan at-tanbihu 'alal ikhlas. Ini peringatan atas ikhlas. Maksudnya seseorang yang dia berdakwah kepada tauhid, ya, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lainnya, tidak karena partainya, tidak karena harta, tidak karena kedudukan, tidak karena pujian, tapi ilallah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, dari firman Allah ad'u ilallah, ya, menunjukkan bahwasanya materi dakwah yang paling utama, yang pertama dan paling utama adalah kepada Allah, maksudnya adalah kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah. Yang kedua, tatkala ya, Nabi dan para pengikutnya berdakwah, maka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Kemudian ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Ala basirah, di atas ilmu, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu di sini mencakup tiga hal. Yang pertama adalah al-ilmu bisyar'i. Seseorang yang dia berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada tauhid dan dia ikhlas di dalam berdakwah, harus di atas basirah. Maksud di atas basirah bagaimana, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ala basirah ini mengandung tiga hal. Yang pertama adalah al-ilmu bisyar'i. Dia harus mengilmui syariat, atau minimal apa yang dia dakwahkan. Tatkala kita ingin mendakwahkan masalah sholat, maka dia harus mengilmui tentang sholat, bagaimana sholat itu, definisi sholatnya, misalnya tata cara sholat yang benar bagaimana, pembatal-pembatal sholat bagaimana, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Ya, tatkala dia ingin mendakwahkan tauhid, maka dia pun harus berilmu tentang tauhid. Ya. Kemudian yang kedua, al-ilmu bihalil mad'u. Yang mengilmui tentang keadaan mad'u, yang dia serukan bagaimana keadaannya. Kemudian yang ketiga adalah al-ilmu bisabili al-musili ilal maqsudi, yakni bil hikmah. Ya, dia mengilmui bagaimana cara, ya, ilmu yang akan dia dakwakan ini sampai kepada tujuan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan hikmah. Ya, tatkala dia melihat kondisi, oh kalau kondisi madunya seperti ini, berarti saya cara dakwahnya harus seperti ini. Kalau kondisi madunya seperti ini, maka saya harus seperti ini. Ya, itu dikatakan ala basirah. Jadi orang yang ingin berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia harus berada di atas basirah, maksudnya adalah di atas ilmu syar'i, ya, dia harus mengilmui apa yang dia akan dakwahkan, kemudian dia harus mengilmui keadaan madu itu bagaimana, dan dia harus mengilmui bagaimana cara menyampaikan ilmu yang dia akan dakwahkan kepada manusia. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti ai wa atba'i yad'una ila Allah ala basirah. Ai, para pengikutku, mereka pun berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Wa subhanallahi maha suci Allah Subhanahu wa taala, ai bi makna nazzahullahu amma la yaliku bihi minasyirki wal qali alaihi sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa taala bila ilmin. Itu Allah mensucikan dirinya dari apa-apa yang tidak layak baginya dari kesyirikan dan berkata tentang Allah Subhanahu wa taala bila ilmin, ya, tanpa ilmu. Jadi subhanallah, maha suci Allah, yang maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, baik kesyirikan ataupun perkataan tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Seperti orang-orang yang mentakif, ya, membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oh, wajah Allah itu mungkin bentuknya seperti ini, seperti ini. Oh, tangan Allah mungkin panjangnya sekian dan sekian. Maka orang yang seperti ini, ya, dia berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, dan maha suci Allah terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk dari orang-orang musyrikin. Hadihi bara'atun minar rusul sallallahu alaihi wasallama minal musyrikin. Ini adalah bentuk barok, ya, barok itu kalau dalam bahasa Indonesia apa, ya, berlepas diri, ya, berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrikin. Faedah ayat yang dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan, beliau mengatakan di sini, fa fi hadhil al-ayati al-karimah masailu adima. Di dalam ayat ini ya, terdapat permasalahan-permasalahan yang sangat adima, yang sangat besar. Yang pertama, al-mas'alatu ula anna tariqan nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqata atba'ihi alal haqiqati ad-da'watu ilallah. Bahwasanya tariqan nabi sallallahu alaihi wasallam, jalannya nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan para pengikutnya yang hakiki adalah berdakwah kepada Allah. Ad-da'watu ilallah. Ini yang pertama. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah. Permasalahan yang kedua, anna man lam yad'u ilallah wa huwa yastati'u ad-da'wata ilallah fa innahu lam yuhaqqiq ittiba'ahu li rasuli sallallahu alaihi wasallam bal ittiba'uhu fihi naqsun 'adimun. Ya, bahwasanya orang yang tidak menyeru kepada Allah, anna man lam yad'u ilallah wa huwa yastati'u ad-da'wata ilallah, sementara dia sebenarnya mampu untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau, ya, maka menunjukkan dia ini tidak mentahqiq, merealisasikan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang mengaku dia benar-benar ittiba kepada Rasulullah, ya, maka dia pun harus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak berdakwah, ya, kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia mengaku mengikuti Rasulullah, maka pengikutan dia kepada Rasulullah adalah naqsun adimun, sangat-sangatlah kurang. Ini yang kedua. Kemudian al-mas'alatu tsalitsatu, permasalahan yang ketiga, ya, at-tanbihu 'alal ikhlasi fi da'wati liqalihi ilallah. Ya. Adalah tanbih, peringatan atas ikhlas di dalam berdakwah kepada Allah. Jadi peringatan, harusnya ikhlas berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah inallah. Kemudian beliau di sini dikatakan fa inna ba'dhan nasi innama yad'u ila nafsihi, karena sebagian manusia mereka berdakwah untuk dirinya, ya. Falladhi yaqsudu al-madha wa thana, kemudian ada yang berdakwah dengan tujuan mendapatkan pujian, wa kathratal atba'i, dan karena ingin mendapatkan banyaknya pengikut, ya, wa kathratal jama'ah, dan banyaknya jama'ah, wakada wakada, yang semisalnya. Hada la yad'u ilallah. Maka yang seperti ini, ya, tidak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang keempat, anna da'iyata ilallah la budda ayakuna 'ala basirah. Bahwasanya orang yang berdakwah kepada Allah, seorang dai, la budda, harus, ya, dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu. Yang tadi kita jelaskan bahwasanya al-basirah di sini mengandung tiga, mencakup tiga hal. Ya, mengilmui apa yang akan dia dakwakan, mengilmui kondisi mad'u, dan mengilmui tariqah, tata cara di dalam menyampaikan ilmu yang akan dia sampaikan. Kemudian, permasalahan yang kelima, ini yang diambil dari firman Allah, subhanallahi, ya, subhanallahi amma yusyrikun, wa subhanallahi, dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, anna syirka naqsun adimun, yajibu tanzihullahi anhu. Ya, bahwasanya syirik ini adalah suatu kekurangan yang sangat sangat besar, yang wajib disucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ini mengandung suatu faedah bahwasanya kesyirikan adalah suatu kekurangan yang sangat besar, yang wajib disucikan dari diri Allah Subhanahu wa taala, li'anna Allah kamilun. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Kemudian permasalahan yang keenam, faedah yang keenam dikatakan oleh Syekh, wa hiya muhimmatun jiddan, dan ini adalah permasalahan yang sangat penting, al bara'atu minal musyrikin, itu berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Fal ladzi yad'u ila Allah bal wa kullu muslim. Lakin alladzi yad'u ila Allah min babi aula, kata Syekh, maka orang yang dia menyeru kepada Allah, bahkan seluruh muslim, seluruh kaum muslimin, namun yang lebih aula adalah orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia adalah qudwah, ya, contoh Ya, contoh manusia, kedua manusia, maka dia harus berlepas diri dari kesyirikan, dari orang-orang yang melakukan kesyirikan dan dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Jadi kalau seseorang yang dia mengaku seorang muslim atau dia berdakwah kepada tauhid, tapi kok dia tidak mau mendakwahkan at-tauhid, ya tidak mau memperingatkan manusia dari kesyirikan, tidak ada unsur berlepas diri dari kesyirikan, maka keislamannya ini perlu ditanda-tanyakan. Jangan-jangan dia bukan orang Islam. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tatkala beliau menjelaskan kitab di dalam kitabnya itu Salatatul Usul, tatkala beliau mendefinisikan al-Islam, al-Islam adalah apa? Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Kemudian wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kalau seseorang ini ingin dikatakan Islam, maka dia harus terpenuhi definisi Islam. Yang inti dari definisi Islam itu ada tiga. Yang pertama adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Dia harus pasrah, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Dan dia harus tunduk dan patuh dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, kalau dia ingin dikatakan seorang muslim, maka harus terpenuhi tiga definisi. Definisi Islam yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang intinya ada tiga. Maka dikatakan wahia muhimmatun jiddan, kata Syekh sini ya. Bahwasanya ini faedah yang keenam adalah sangat penting. Ya, karena kalau ada orang yang ngakunya Islam, kok dia tidak berbarok terhadap kesyirikan, maka tanda tanya Islamnya. Ya, tatkala ada orang lihat kesyirikan, tapi kok hatinya tenang-tenang saja. Atau tatkala dia nonton TV misalnya, tiba-tiba ada tayangan Deddy Kobuser misalnya ya, mempraktikkan ilmu sihirnya. Bagaimana dia sikap dia? Apakah dia ada saudaranya dia, wah, dia duduk malah ikut nonton? Atau bagaimana sikapnya? Ya, apakah langsung TV-nya dihancurkan misalnya? Ya, bagaimana bentuk baru dia? Ya, kalau dia tatkala itu melihat orang melakukan kesyirikan atau menonton kesyirikan timbul perasaan benci, ya, kemudian berlepas diri dari perbuatan tersebut, kalau dia tidak bisa mengingkari pada saat itu kemudian dia kabur, maka ini menunjukkan ya ada keislaman pada dirinya. Tapi kalau malah asik nonton, menikmati, maka tanda tanya ini Islam atau bukan. Itu ya. Ini ya, di antara pembahasan yang bisa kita bahas pada bab yang kelima. Ini pembahasan kita buat tauhid ini mungkin tidak semua dalil ya yang kita sampaikan ya. Sebagian saja dalil. Yang intinya bahwasanya dalil yang kita sampaikan itu sudah istilahnya memenuhi inti dari bab yang kita bahas. Sampai sini ada pertanyaan? Insyaallah enggak ya. Masih jam 5, kita lanjutkan bab yang selanjutnya yaitu bab yang ke-6. Karena targetnya 2 bab ya hari ini ya. Bab yang ke-6 adalah tafsir tauhid wa syahada alla ilaha illallah. Tafsir, penjelasan tauhid dan asyhadu an la ilaha illallah. Persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin-poin yang kita akan bahas pada bab yang ke-6 ini, yang pertama adalah seperti biasa munasabatul bab lima qablahu, yaitu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan tafsir tauhid, apa yang dimaksud dengan tafsir tauhid di sini. Kemudian poin yang selanjutnya adalah kita akan menjelaskan makna la ilaha illallah yang benar seperti apa. Ya, kenapa la ilaha illallah itu ditafsirkan dengan la ma'budah hakun illallah, mana dalilnya? Ya, dalil baik secara bahasa ataupun secara dalil syar'inya, nanti insyaallah kita akan jelaskan. Kemudian yang ketiga, ma'ani ukhra batilatun, makna-makna yang lain yang batil terkait dengan la ilaha illallah. Karena di sana ada orang-orang yang memaknai la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, kemudian la ma'budah illallah, kemudian la hakimiyata illallah. Dari sisi mana salahnya mereka ini? Kemudian yang keempat adalah arkanu la ilaha illallah, rukun-rukun la ilaha illallah. Dan yang terakhir adalah surutu la ilaha illallah, syarat dari la ilaha illallah. Poin yang pertama pada bab yang ke-6 ini adalah munasabatul hadal bab lima qablahu. Dikatakan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau berkata, munasabatu hadal babi lima qablahu zahiratun. Hubungan bab ini dengan bab sebelumnya yang berbicara tentang dakwah kepada tauhid, zahiratun, sangatlah zahir. Li'anal bab alladhi qablahu, bab addu'a ila syahadati an la ilaha illallah, itu bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Wa hadzal bab fi tafsir hadzal kalimah, maka pada bab ini ingin menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah. Ya, pada bab yang pertama, pada bab yang kelima, ya, inti dari pembahasan adalah berdakwah kepada la ilaha illallah. Dan tadi kita telah jelaskan bahwasanya dakwah kepada la ilaha illallah itu adalah dakwah yang tafsir, terperinci. Maka pada bab ini saya ingin merinci. Ini loh yang dimaksud dakwah kepada ilallah ini seperti ini. Ini loh tafsirannya. Gitu ya. Wa bayani maknaha, dan menjelaskan akan maknanya. Li'anna alladhi yad'u ila syai'in wa yatlubu minan nasi ayyaf'aluhu falabudda ayubayyinahu lahum. Dikarenakan orang yang dia berdakwah kepada sesuatu dan mengajak manusia untuk melakukan sesuatu, maka dia harus menjelaskan kepada mereka apa yang akan didakwahkan. Wala yaktafi bimujaradin ayakula linnasi kulu la ilaha illallah au yakulu linnas udkhulu fil Islam. Ya, maka tidak cukup ya kita sekedar mengatakan kepada manusia kulu, katakanlah la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah atau masuklah kalian kepada Islam. Enggak cukup. Ya, kita harus jelaskan apa sih maksud dari la ilaha illallah? Apa sih makna dari Islam? Ya, maka dikatakan fala bala buddha ayubayna lahum makna la ilaha illallah. Maka harus bagi kita ini untuk menjelaskan kepada mereka akan makna la ilaha illallah. Wa ayubayna lahum makna al-islam alladhi yad'uhum ilaihi. Dan kita pun wajib menjelaskan kepada mereka akan makna Islam yang kita menyeru kepadanya. Wala buddha ma'adhalika ayubayna lahum ma yunakidul islam wa ma yunakidul la ilaha illallah. Dan juga wajib bagi kita harus, ya, bersama demikian itu, kita menjelaskan kepada mereka tentang nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, kemudian pembatal-pembatal la ilaha illallah, min anwa iridda, di antara bentuk-bentuk kemurtatan, wa anwa isyirki, dan bentuk-bentuk kesyirikan. Ya. Ini di antara munasabah. Hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Jadi bab ini ingin menjelaskan hakikat dari kalimat la ilaha illallah, hakikat dari tauhid dan hakikat dari la ilaha illallah. Sekarang kita jelaskan tafsirut tauhid. Apa makna dari tafsirut tauhid? Bagaimana bab yang beliau sampaikan itu tafsirut tauhidi wa syahadah alla ilaha illallah. Maksud dari tafsirut tauhid adalah huwa ifradullahi bil ibadah. Yaitu menunggalkan Allah di dalam ibadah. Jadi inti dari tauhid adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Wa antasrifal al ibada kulluha lillahi wahda wa la yasrifu syai'an minha li ghairihi. Maka kita memalingkan, menunjukkan segala macam bentuk peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memalingkan bentuk peribadatan sedikit pun kepada selain Allah. Fakullu man asraka billahi ta'ala lam tasihu lahu ibadah. Maka setiap orang yang dia melakukan kesyirikan kepada Allah, maka tidaklah sah ibadahnya. Jadi tafsir tauhid, ya, penjelasan dari tauhid kita adalah menjelaskan kepada umat, ya, yang dimaksud dari tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Ya, ini di antara makna tafsir at-tauhid. Sehingga perlu bagi kita untuk mempelajari macam-macam ibadah dan perlu bagi kita untuk mempelajari macam-macam kesyirikan. Kita jelaskan kepada umat, inilah ibadah, inilah syirik. Ya, sehingga umat paham ini adalah ibadah sehingga dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka paham bahwasanya ini adalah syirik sehingga dia jauhkan perbuatan syirik tersebut. Kemudian makna la ilaha illallah yang benar sebagaimana yang telah kita pahami adalah la ma'budah bihaqqin illallah. atau la ma'budah hakkun ilallah. Bisa bihakkin, bisa hakkun. Tapi kata Syaikhul Utsaimin, yang lebih afdal adalah la ma'budah hakkun ilallah. Ya. La ma'budah hakkun ilallah. Karena kalau kita tafsirkan la ilaha illallah dengan la ma'budah bihakkin ilallah, kata beliau ini berarti nanti ada sesuatu yang dibuang. Antum pernah belajar nahu ya? Di sini la ini kan la anafiyatulil jins, yang dia beramal seperti amalan ina. Bedanya isim la ini bentuknya nakirah dan dia mabni alal fathi. Ya. Dan butuh kepada khobar. La ilaha illa. La ilaha bihaqqin. Ya, kalau bihaqqin nanti khobarnya bukan bihaqqin. Bihaqqin ini adalah muta'alik dengan khobar yang dibuang. Nanti takdirnya adalah kainun. Ya, tapi kalau kita katakan hakkun, maka nanti hakkun ini sebagai khobar dari la. Isimnya mana? Ilaha. Ya. Allahu nanti sebagai badal. Badal dari mana? Badal dari hakkun. Maka dibaca Allahu marfu. Karena dia badal dari hakkun yang khobar dari la. Kenapa para ulama menafsirkan ilah di sini dengan ma'bud? Ilah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, dia dari sisi wazan ikut wazan fi'alan. Fi'alan. Ya. Fi'alan, masdarnya adalah fi'alan. Ilah ini masdar ya, fi'alan. Kalau dalam tatanan bahasa Arab, wazan fi'alan itu bisa bermakna fa'il dan bisa bermakna maf'ul. Ya. Fi'alan bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Maka tidak salah kalau kita artikan secara bahasa ya, ya orang-orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan la khaliqa, kenapa dia menafsirkan ilah di sini adalah khaliqa, isim fa'il, karena dia membawa makna ilah ya, yang isim masdar ilahi ke dalam makna fa'il. Sehingga orang-orang yang membawa makna ilah ke dalam makna fa'il, mereka menafsirkan la ilaha menjadi la khaliqa illallah. Adapun yang benar di sini ilah di sini adalah bermakna maf'ul, bermakna maf'ul. Ya, bukannya fa'il tapi maf'ul. Contoh seperti kitabun, kitabun ini bermakna maktubun. Kitab, kitabun, wazan fi'al. Ya, maknanya apa maktubun? Kenapa dikatakan ini maktubun, kitab maktubun? Karena tidaklah kitab itu dikatakan kitab terkecuali di dalamnya terisi apa? Sesuatu yang ditulis. Sehingga ilah bermakna ma'bud. Ya, ilah ini ilah berasal dari fir'aliha yang sinonimnya adalah abada. Ya, sinonim paham ya? Kalau jalasa qa'ada, duduk, artinya duduk itu sinonim. Ya. Bisa juga kita mengatakan la ma'luha, enggak masalah. Ma'luha atau ma'buda. Ini adalah bentuk sinonim. Kalau ma'bud adalah sinonim dari ma'lu. Kemudian la ilaha illallah ditakdirkan oleh para ulama khabar yang dibuang tersebut adalah hakkun. Ya. Berdasarkan kenyataan yang ada dan juga berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an. Kalau tidak salah Luqman ayat 62 apa ya? Apa 30 ya. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal bad wa anna Allah. Ada yang buat Al-Qur'an enggak ya? Lupa nih. Ada yang bawa Al-Quran? Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna allaha. Coba lihat. Ada Luqman ayat 30 kalau tidak salah. Dalika bi anna Allah huwal haq. Ya. Demikianlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal haq. Dialah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan bahwasanya apa yang diseru dari selain Allah adalah al-batil. Wa anna Allah wal aliyul hakim. Sahih. Wa anna Allah wal aliyul kabir. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha besar. Ini dalil bahwasanya khabar yang dibuang di situ adalah hakun. Dari wa dzalika bi anna Allah wal haq. Demikianlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq. Ya, jadi makna yang benar dari la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun illallah. Kemudian yang pembahasan yang selanjutnya itu makna yang batil, di antara makna-makna yang batil. Di sini akan kita jelaskan tiga makna yang batil yang tersebar di masyarakat. Yang pertama adalah la ma'buda illallah. La ma'buda illallahu. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Mengapa orang-orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan la ma'buda illallah, arti ini kenapa salah? Ya. Dijelaskan, karena kalau kita artikan la ma'buda illallah, pertama menyelisihi kenyataan. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dari kalimat ini tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah, menunjukkan bahwasanya zat yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara kenyataan yang ada banyak yang disembah. Ada orang yang menyembah Isa, ada orang yang menyembah Nyi Roro Kidul, ada orang yang menyembah pohon. Sesembahan banyak, tidak hanya satu. Kalau diartikan la ma'buda illallah, menunjukkan bahwasanya sesembahan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sisi kesalahannya. Yang kedua, kalau la ilaha illallah kita artikan la ma'budah illallah, maka nanti melazimkan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Melazimkan sesuatu yang disembah apapun dia, menunjukkan dia itu adalah Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti kalau ada batu disembah, batu itu adalah Allah. Nyi Roro Kidul disembah, berarti Nyi Roro Kidul adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah timbul keyakinan wahdatul wujud ini, ya. Dikarenakan salah di dalam memahami makna la ilaha illallah, maka timbullah keyakinan wahdatul wujud, Allah itu bersatu dengan makhluknya. Ini ya, di antara makna yang salah, yaitu la ma'buda illallah. Dari dua sisi, gitu ya. Menyelisih kenyataan, kemudian melazimkan sesuatu yang sangat batil, ya, bahwasanya kalau diartikan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti segala sesuatu yang disembah berarti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Kira-kira kalimat tidak ada pencipta kecuali Allah benar apa salah? Antum. Benar enggak? Tidak ada pencipta kecuali Allah benar atau salah? Benar atau salah? Betul ya? Tidak ada pencipta kecuali Allah. La khaliqa illallah benar. Tapi kalau la khaliqa illallah ini digunakan untuk mentafsirkan la ilaha illallah, salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Ada yang tahu gak? Kurang lengkap. Seharusnya? Kenapa kurang lengkap? Hanya apa gimana? Karena kalau diartikan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, hanya mengkhususkan kepada penciptaan saja dan tidak kepada peribadahan. Jawabannya, kalau kita artikan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, tidak ada sang pencipta kecuali Allah, berarti cukuplah seseorang itu dikatakan Islam, gitu ya, jika dia mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini bahwasanya Allah adalah sang pencipta, maka dia masuk Islam, pasti masuk surga walaupun dia melakukan kesyirikan. Ya, Maka dari arti la khaliqa illallah, kata saya di sini, ya, orang yang mengartikan la illallah dengan la khaliqa illallah, ini membuka pintu-pintu kesyirikan. Kenapa? Karena kalau diartikan la ilaha illallah, cukuplah orang itu dikatakan bertauhid sehingga dia layak untuk masuk ke dalam surga, sekedar dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia memahami, meyakini bahwasanya Allah adalah sang pencipta. Enggak masalah walaupun saya beribadah kepada kuburan, yang penting kan saya yakin Allah adalah sang pencipta. Maka di sini dikatakan wa hadza juz'un min ma'naha. Ini hanya bagian dari makna la ilaha illallah, lakin laisa huwal maqsud. Tapi bukan yang dimaksud. Ya, idlau kana huwa makna la ilaha illallah lama hasala niza'u bainan nabi. Kalau seandainya makna la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, maka tidak ada perselisihan antara nabi dengan umatnya. Orang-orang Quraisy kufar pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menetapkan bahwasanya Allah adalah sang pencipta. Kenapa tatkala mereka dikatakan qul la ilaha illallah, tatkala mereka diperintahkan untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak mau? Ya, seandainya la ilaha illallah itu maknanya tidak ada pencipta kecuali Allah, niscaya mereka akan mengatakannya. Sebagaimana Abu Thalib dan orang-orang yang semisal dengan dia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah la hakimiyata illallah. Tidak ada hakim kecuali Allah. Ini sama. La hakimiyata pun sama dengan la khaliqa illallah. Ya. Bagian dari makna la ilaha illallah. Tapi bukan maksud ini gitu ya. Ya, la hakimiyata ini bukan maksud dari makna la ilaha illallah. Ya. Kalau ada orang di sini dikatakan wahada aidun juz'un min ma'naha, lakinnahu la yakfi wa laysa huwa al-maqsud. Id law afrada Allah bil hakimiyah, lakin abada ghairuhu lama hasala tauhid. Ya, ini la yakfi, tidak cukup dan bukan maksud dari la ilaha illallah. Ya, tatkala ada seandainya orang yang dia mengesakan Allah di dalam hakimiyah tapi beribadah kepada selain Allah, maka tidak tercapailah tauhid. Ya, jadi al-hakimiyah ini dari satu sisi memang bermakna rububiyah. Ya, dari satu sisi ini pun bermakna, bisa bermakna uluhiyah. Tapi pembahasan masalah berhukum dengan hukum selain Allah itu nanti ada perinciannya. Tidak semua orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu dikafirkan. Mereka ada yang sampai kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. Kafir dalam tiga keadaan, yaitu yang pertama meyakini bahwasanya hukum Allah itu lebih baik dari hukum buatan manusia, tapi boleh berhukum dengan hukum buatan manusia. Maka kafir. Yang kedua, dia meyakini bahwasanya hukum Allah itu sama baiknya dengan hukum buatan manusia, maka dia pun kafir. Yang ketiga, yang lebih parah, dia meyakini hukum buatan manusia itu lebih buruk, lebih baik daripada hukum Allah. Ini yang seperti ini, maka dikafirkan. Ada juga yang zalim, orang yang berhukum dengan hukum Allah tapi zalim. Bagaimana orang yang zalim? Orang yang zalim ini dia meyakini bahwasanya sebaik-baik hukum adalah hukum Allah, dan wajib bagi dia untuk menerapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin pada suatu saat dia seorang hakim nih, dia ini meyakini bahwa sebaik-baik hukum adalah Allah, tidak ada hukum yang lebih bermanfaat bagi manusia kecuali adalah hukum Allah. Tapi kebetulan orang yang dia sedang hukumi ini dia memiliki dendam kesumat. Ya, mungkin dia pernah ngambil mantan pacarnya misalnya, sehingga dia dendam. Nih, kalau saya berhukum dengan hukum Allah, dia menang. Oh, karena dia benci, akhirnya dia berhukum dengan hukum selain Allah biar yang dihukuminya itu kalah. Maka yang seperti ini dia enggak kafir, zalim. Ya, kalau yang fasik, famalam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Fasik adalah orang yang berhukum dengan hukum selain Allah karena hawa nafsunya. Ya, dan dia masih meyakini bahwasanya hukum Allah adalah sebaik-baik hukum, tapi karena hawa nafsunya, tatkala dia ada kasus sama si B, ya, dia tahu nih kalau si B ini dihukumi dengan hukum Allah, menang. Kalah. Tapi kalau dengan hukum selain Allah, dia menang. Malamnya si B datang. Ya, Pak Hakim, ini loh uang 1 miliar. Dia. Akhirnya Hakim ini apa? Berhukum dengan hukum selain Allah karena hawa nafsunya. Karena uang. Makanya seperti ini tidak dikafirkan. Ini fasik. Dia. Insyaallah ini pembahasan ini akan ada penjelasannya pada bab yang selanjutnya. Mungkin sampai sini apa yang bisa Ana sampaikan. Insyaallah penjelasan tentang rukun-rukun la ilaha illallah serta syarat la ilaha illallah pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada salahnya, ini semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi, dan apabila ada benarnya ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.